საქართველოში 18 საათი და 40 წუთი ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადგეთ. კავკასიური გზაჯვარედინი ჩვენი კულტურული პროგრამა დღეს გთავაზობთ რეპორტაჟებს, რომელთა თემასა და ავტორებსაც მარინა ვაშაყმაძე წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. ყოველი ზაფხული ყველა ქვეყანაში, ყველა ფსხვასთან ერთად კიდევ ერთი რამით არის ხოლმე გამორჩეული. ზაფხულის სიცხე მრავალთათვის აბიტურიენტთა ნებათა ხელს უკავშირდება. ეს არის დრო უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გაგრძელების მსურველთა და მათი მშობლების განცდებისა და სიხარულისა. ერთიანი ეროვნული გამოცდები საქართველოში წელს მე-9 ჩატარდა, 2013 წლის გამოცდები უკვე დასრულდა, თუმცა მთავარი ჯერ კიდევ წინ არის. ის თუ ვინ გახდება სტუდენტი, სულ მალე გაირკვევა. მანამდე კი ცნობილია, რომ მიმდინარე წელს სტუდენტობისთვის აბიტურიენტთა რეკორდული რაოდენობა იბრძოდა. ნონა მჭედლიშვილი გვიამბობს, რა ხდება საქართველოში ამ ზაფხულს, ამ თვალსაზრისით.
ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობისთვის წელს 42000-მდე აბიტურიენტი დარეგისტრირდა, მათ შორის 180-მდე უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მაია მიმინოშვილის განმარტებით 2005 წლიდან ერთიან ეროვნულ გამოცდებში ყოველწლიურად საშუალოდ 30-35000 აბიტურიენტი ცდიდა ბეთს. აბიტურიენტთა ნაკადის ნახტომისებური ზრდა 2013 წელს მისი აზრით ერთის მხრივ სკოლა დამთავრებულთა რაოდენობის მატებით, მეორეს მხრივ კი გრანტის გაუმჯობესების მსურველ იმ სტუდენტთა რაოდენობითაა გამოწეული, რომლებმაც ერთიანი ეროვნული გამოცდები ხელახლა ჩააბარეს. საქმე ეხება სახელმწიფო საბაკალავრო პროგრამის სახელით ცნობილ სიახლეს, რომლის თანახმად მიმდინარე წელს წინასწარ განსაზღვრულ 17 მიმართულებაზე ჩარიცხული აბიტურიენტების სწავლის საფასურს სახელმწიფო სრულად 100%-ით დააფინანსებს.
ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ დანარჩენ ყველა მიმართულებაზე, რომელიც ამ ჩამონათვალში არ მოხდა, დაფინანსების ერთიანი პრინციპი იმოქმედებს. წინა წლებში იყო მიგწოდებული გამორჩეული მიმართულებები, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ 100%-იანი დაფინანსების მიღების შესაძლებლობა ჰქონდა აბიტურიენტს და ნაწილობრივ დაფინანსებას ვერ მიიღებდა, როგორი შედეგებიც არ უნდა ქონოდა. საბედნიეროდ ეს ვითარება გამოსწორებულია, დანარჩა ყველა მიმართულებაზე იქნება თანაბარი პრინციპი დაფინანსების, ასე რომ ყველა აბიტურიენტს ექნება შესაძლებლობა მოიპოვოს როგორც სრული, ისევე ნაწილობრივი დაფინანსება.
ამბობს გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი, რომლის თანახმად სახელმწიფო გრანტის ოდენობა 18 მილიონი ლარია, რაც იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს ხარჯზე უფასოდ წელს გაცილებით მეტი სტუდენტი ისწავლის ვიდრე გასულ წლებში. სრული დაფინანსების ოდენობა ერთი სტუდენტისთვის 2250 ლარია. სრული დაფინანსების გარდა სტუდენტს შეუძლია 60-50%-იანი სახელმწიფო დაფინანსებაც მოიპოვოს. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 27 ივნის დაიწყო. გამოცდები 12 ქალაქის 18 საგამოცდო ცენტრში მიმდინარეობდა და 17 ივლისს დასრულდა. აბიტურიენტებმა საგამოცდო ტესტები მეტნაკლები წარმატებით დაძლიეს.
იარა ძალიან შვით ფორმაში. იყო საშუალო სირთულის დავალებები. რა ვიცი, საათნახევარი დამჭირდა და გამოვედი.
იყო რედაქტირება ტექსტის, თემები იყო დასაწერი თავისუფალ თემებად. ცოტა გამიჭირდა თავისუფალ თემებად, რომ უცებ ვერ მივხვდი, თან დროშიც ვერ მოწეოდნისავით ცოტა, მაგრამ მაინც რაღაცა შევეცადე, რომ
ერთიანმა ეროვნულმა გამოცდებმა შვიდ გარემოში ჩაიარა, თუმცა ახლდა სკანდალიც. საინფორმაციო სააგენტო New Post-ის ინფორმაციით, ზოგადი უნარჩვევების ტესტების დავალებებისა და სწორი პასუხების ნაწილმა გაჟონა და აბიტურიენტთა ერთმა ჯგუფმა რამდენიმე ამოცანაზე პასუხი წინასწარ იცოდა. ეს ინფორმაცია კატეგორიულად უარყო გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა. ცენტრის დირექტორის მოადგილეს ივა მინდაძეს მოუსმინეთ.
ტარდება საგამოცდო წერები, ეგრეთ წოდებული პილოტირებები, ის დავალებები გადიან მოდიფიკაციას, რაღაც ნაწილები რჩება, რაღაც ნაწილი იცვლება, ხდება ამ სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი, დამუშავება და რაღაც გავსი თუ იმემ დაიმახსოვრ თქო 2-3 წლის წინანდელი ან რაღაც სხვა წლების დავალება შეიძლება მსგავსი შეხვდეს და კონდეს გაცდა რომ შეხვდა, მაგრამ თვალთ იდენტურია ალბათ არის.
მოგვიანებით ინფორმაციის გაჟონვა თავად ინფორმაციის პირველ წყარომაც უარყო და ეს სკანდალი ამით ამოიწურა. გამოცდები 2013 ციკლში ეროვნულ გამოცდებთან ერთად ჩატარდა ასევე საერთო სამაგისტრო და პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდებიც. მორიგის სკანდალიც სწორედ ამ უკანასკნელზე დაფიქსირდა. საქმე ეხება პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდების პირველად შედეგებს, რომლის თანახმად პედაგოგთა დიდმა ნაწილმა სავალდებულო სხვის გადალახვა ვერ შეძლო. კერძოდ 60%-იანი ბარიერი მათემატიკაში პედაგოგთა 86%-მა ვერ დაძლია. ტექნოლოგია. ქიმიაში 91%, ფიზიკაში 86%, ბიოლოგიაში 77%, და ასე შემდეგ. პედაგოგთა კვალიფიკაციის დაბალი დონე მთავრობის ოპონენტმა პოლიტიკურმა ძალამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ, სახელმწიფოს მიერ მასწავლებელთა მიმართ გამოჩენილ უყურადღებობას დააბრალა. საპარლამენტო უმცირესობის წევრ სერგო რატიანს მოუსმინეთ.
ისას დაგებოდა წლების განმავლობაში გადამზადება და მეთოდური დახმარება მასწავლებლების წელს ეს დახმარება არ მოხდა.
სერგო რატიანის პასუხად სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტი თამარ მოსიაშვილი ფიქრობს, რომ სახელმწიფოს უმოქმედობისა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პრობლემა თვალშისაცემი იყო გასულ წლებშიც.
3 წელია მუდმივად ამ სტატისტიკურად ეს ერთი და იგივე ციფრები გვაქვს, რომ 3 წლის განმავლობაში მხოლოდ 9895 მასწავლებელმა მოახდინა სერტიფიცირება. ჩვენ არ მოგწონს ხო ეს რეალობა, მაგრამ ეს არის ჩვენი რეალობა. ჩვენ მუდმივად უნდა ვიფიქროთ, ვთქვათ, 60 წლის მასწავლებლის პროფესიულ განვითარებაზე, თუ იქნებ ჯობია ჩვენ ვიფიქროთ საუნივერსიტეტო პროგრამების სრულყოფაზე და იმაზე სკოლის მოსწავლეებს როგორ მოვანდომოთ მასწავლებლობა.
რამდენი პოტენციური მასწავლებელია ეროვნული გამოცდების შედეგების მომლოდინე მომავალ სტუდენტებში ძნელი სათქმელია, თუმცა აქვე შევნიშნავთ, რომ აბიტურიენტებს პროგრამების პრიორიტეტულ ჩამონათვალში ცვლილებების შეტანა ჯერ კიდევ შეუძლიათ, მანამ სანამ აპელაციის პროცესი დაიწყება. ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები სავარაუდოდ აგვისტოს ბოლოს გამოქვეყნდება.
რა ვითარებაა სომხეთში უმაღლესი განათლების თვალსაზრისით? ხარისხი ერთი საკითხია, მაგრამ ამ ხარისხის შესაფასებლად სტუდენტი უნდა გახდე. საფასური კი ყოველწლიურად იზრდებაო, ამბობენ ერევანში აბიტურიენტები. ალბათ ესეც არის იმის მიზეზი, რომ სომხეთში გასულ წელთან შედარებით წელს უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარების მსურველთა რიცხვმა გაცილებით იკლო და ადგილები თავისუფალიც კი დარჩა. ახალგაზრდებსა და მათ მშობლებს ისიც აფიქრებს, რომ დღეს დიპლომი სულაც არ არის იმის გარანტია, რომ სამსახურში შევნი და თანაც კარგად ანაზღაურებულს. ეს დემოგრაფიული პრობლემები, ეკონომიკა თუ სხვა მიზეზები? ლილი დარუტუნიანი ცდილობდა სომხეთში უმაღლესი განათლების მსურველთა რიცხვის დაკლების მიზეზის გარკვევას.
ანი ნავასარდიანი კონსერვატორიას მომავალ წელს დაამთავრებს. ის ამბობს, რომ სომხეთის უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების ფასი ყოველწლიურად იზრდება. უშუალოდ სწავლის ხარისხი კი იკლებს.
ბევრი მეგობარი მყავს, რომელთაც გადახდა, რომ არ შეუძლიათ საზღვარგარეთ სასწავლებლად მიდიან. იქ სხვადასხვა ფონდების მეშვეობით დაფინანსებასაც იღებენ და კარგ განათლებასაც. მაგალითად, ერევნის კონსერვატორია გარანტიას ვერ გაძლევს, რომ სათანადო განათლების მიღების შესაძლებლობა გეკნება, მაგრამ ფასს მაინც ზრდის, რატომ არავინ იცის.
ანა ნავასარდიანის თქმით, მიუხედავად სწავლის ღირებულების მატებისა, პედაგოგების ანაზღაურება არ იზრდება. საბოლოოდ კარგი სპეციალისტები თანდათანობით სამსახურს თავს ანებებენ და შეთავაზებებს საზღვარგარეთიდან იღებენ.
ჩვენ ვისაუბრეთ პედაგოგებს და გავარკვიეთ, რომ სწავლების ღირებულების გაზრდის შემდეგ მათი ხელფასები მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. ახლაც იგივეს იღებენ. ერთ ჩემ პედაგოგს, რომელიც ნახევარ განაკვეთზე მუშაობს, თვეში 5000 დრამს აძლევენ. ეს სასაცილოა.
წელს გასულ წელთან შედარებით სომხეთის უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაბარების მსურველთა რიცხვი შემცირდა. 2500 ადგილი თავისუფალი დარჩა. ტესტირების ცენტრის დირექტორის გაგიკ მელიქიანის აზრით, ეს იმის შედეგია, რომ მოზარდები და მშობლები უკვე აცნობიერებენ, რომ მხოლოდ დიპლომი, სამსახურისა და მაღალი ანაზღაურების გარანტი არ არის.
მშობლებიც და შვილებიც უკვე ხვდებიან, რომ სომხეთის უმაღლესი სასწავლებლების დიპლომი ყველაზე ფასეული არ არის. ხვდებიან, რომ ჯობია კონდეს რამე სპეციალობა და თავი ირჩინო, ვიდრე დიპლომი, რომლითაც სამსახურს ვერ იშოვი. ჩვენი კვლევები აჩვენებს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ტექნიკურ თუ სხვა სასწავლებლებში შემსრულთა რაოდენობა მკაცილებით იმატა. ამასთან იზრდება მათი რიცხვი, ვინც სომხეთში გახსნილ უცხოურ სასწავლებლებში აბარებს. ასეთებია სლავური, ამერიკული და ევროპული უნივერსიტეტები.
ნავარდ მანასიანი, ექსპერტი განათლების საკითხებში, აღნიშნავს, რომ პირველ კურსელების ნაკლებობა დემოგრაფიული პრობლემებითაც არის განპირობებული. ასევე მოქმედებს ეკონომიკური კრიზისი და მაღალი გადასახადი.
90-იან წლებში დაბადებული ბავშვები სტუდენტები ახლა ხდებიან. ამ წლებში კი შობადობა მკვეთრად იკლო. 2008 წლის ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ სიღარიბის დონე მიმატა და სწავლების გადასახადი ბევრი ოჯახისთვის ხელმისაწვდომი აღარ არის. ჩვენთან ასევე არ არის ფონდები, რომლებიც სტუდენტების განათლებას დააფინანსებდა. სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი უფასო ადგილები კი ყოველწლიურად მცირდება. ამის გამო ბევრი სტუდენტი საზღვარგარეთის უმაღლეს სასწავლებლებში აბარებს. რა თქმა უნდა, გადასახადების მატებაც თავისას შვება.
ნავარდ მანასიანი ამბობს, რომ ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლები კონკურენტულ არიან სპეციალისტებს ვერ ამზადებს. მისი თქმით, გაცილებით გაუმჯობესებულია იმ სასწავლებლების მდგომარეობა, რომლებიც საშუალო პროფესიულ განათლებაზეა ორიენტირებული. საბჭოთა კავშირის დროს ტექნიკური სასწავლებლების სტუდენტებს არ შეეძლოთ სწავლის გაგრძელება. მიიჩნეოდა, რომ ამგვარ სასწავლებლებში ძირითადად ღარიბი ოჯახების შვილები ებარებდნენ. ახლა ყველაფერი სხვაგვარადაა.
მართო ამარ დარცელე გრავი ჩეთენ ჟამრა გესპიდენდა გნაიბოჩი
სასწავლებლები ტექნიკური სასწავლებლების სტუდენტებისთვის მიმზიდველი გახდა მაგალითად ახლა მზარეულის პროფესია მაღალანაზღაურებადი და მოთხოვნადია და თუმე კერძების მომზადება მომწონს უკვე აღარ ვისწავლი საერთაშორისო ურთიერთობებს მხოლოდ იმის გამო რომ ეს პრესტიჟულია ვისწავლი კულინარიას თან მომწონს და თან სამსახურიც მექნება
თუმცა უმაღლეს სასწავლებლებში ჩამბარებელთა უმეტესობა ჰუმანიტარულ ფაკულტეტებს ირჩევს. ყოველწლიურად უფრო და უფრო მცირდება იმ სტუდენტთა რაოდენობა, რომლებიც საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა და ტექნიკურ პროფესიებს ანიჭებენ უპირატესობას.
რუსაც ლეზვიგეცოვ პაკას მედრან ჰაკა
ასევე სტუდენტები ნაკლებად ინტერესდებიან რუსული ენითა და ინგლისურს ამჯობინებენ რაც შეეხება გერმანულსა და ფრანგულს აქ მონაცემები ფაქტობრივად არ იცვლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები ფიზიკა მათემატიკა ქიმია ასევე ტექნიკური პროფესიები პოპულარული არ არის ისევ მოთხოვნადია იურისპრუდენციის პოლიტოლოგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტები
კმაჭკა ბანაკან გიტუჩუნერ კრჭატმამ ტენდენციები კატვა.
ნავარდ მარასიას მიაჩნია რომ ეს ტენდენცია სახიფათოა.
ზარგაცაც ერგნერ მიტარბეიცუნ მეს ორნა.
სხვადასხვა ქვეყნებში სამეცნიერო ტექნიკურ პროფესიებზე სტუდენტების 20% მოდის, ჩვენ და კი 5%. ეს ძალიან სახიფათოა და იმას ნიშნავს რომ 95% ჰუმანიტარულ პროფესიებს ირჩევს. ეს ფუნდამენტალური მეცნიერებებია და საბოლოოდ გამოდის რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ეკონომიკური განვითარება და კონკურენტული გარემო უზრუნველყოთ.
უზერვაილის ბაქოს უნივერსიტეტის წინ თურმე კენჭსაც კი ვერ ჩააგდებდი. გამოცდები 11 საათზე დაიწყო. თუმცა ხალხი გაცილებით ადრე მივიდა. მშობლები შულებს უკანასკნელ მითითებებს აძლევდნენ და უნივერსიტეტის კარებამდე აცილებდნენ. აბიტურიენტები მხარდაჭერასა და რჩევებს აჭიროებდნენ, მათ წინ შიში და ღელვა ელოდათ. აბიტურიენტები უნივერსიტეტში მას შემდეგ შეუშვეს, რაც დაარწმუნდნენ, რომ მათ თან ეგრე წოდებული შპარგალკები არ ჰქონდათ, მობილური ტელეფონები არ ჰქონდათ და სხვა ელექტრონული მოწყობილობებიც არ შეჰქონდათ. სახელებისა და გვარების შემოწმების შემდეგ მათ როგორც იქნა ადგილები დაიკავეს. აი ასე იწყებს თავის რეპორტაჟს ბაქოდან ნუშაბა ფატულაევა. თქვენ ახლა ამ რეპორტაჟის გაგრძელებას მოისმენთ.
ზუსტად 11 საათზე აბიტურიენტებს 4 ვარიანტად გაყოფილი ტესტების ბროშურები დაურიგეს. დაიწყო. ვიღაც ჯერ კიდევ თვალებს იფშნეთ და ბროშურის გადაშლას არ ჩქარობდა. ზოგი დამკვირვებელს მიაჩერდა. ზოგი კი მაშინვე საქმეს შეუდგა. წუთის შემდეგ, რომელიც ზოგს საუკუნედ მოეჩვენა, აბიტურიენტებმა პასუხების გაცემა დაიწყეს. სანამ აბიტურიენტები გამოცდაზე შედან, შეგვიძლია მშობლებზე ვისაუბროთ. მთელი ამ დროის განმავლობაში მშობლების მზერა უნივერსიტეტის კარისკენ იყო მიმართული, მათ შორის ისეთებიც იყვნენ, ვინც მხნედ იყო და ისეთებიც, ვინც შიშობდა. მისი შვილი შუა გამოცდიდან არ გამოსულიყო. გულნარა მეხტიევა ამბობს, რომ მისი ქალიშვილი რეპეტიტორთან 3 წლის განმავლობაში დადიოდა და საცდელ გამოცდაზე 500 ქულა აიღო.
მე ქзым არსუ ჰექიმ ოლმახდა.
ჩემი გოგო ძალიან ცდილობდა, ღამეები არ ეძინა, ემზადებოდა, ექიმობაზე ოცნებობს, ღმერთმა ქნას ყველაფერი კარგად იყოს.
მე ქзымნა გიოზი რომ აფიზენა.
4 სხვადასხვა ჯგუფის სპეციალობებზე გამოცდების ჩასაბარებლად სულ 12000 ადამიანმა შეიტანა განცხადება. 670 მათგანი გამოცდაზე არ გამოცხადდა. 16 შედეგები საგამოცდო წესების დარღვევების გამო გაუქმდა. მეხუთე ჯგუფის სპეციალობებში შედის მედიცინა, სპორტული განათლება და ბიოლოგია. სხვა ჯგუფებისგან განსხვავებით, ეს ჯგუფი გაცილებით მაღალი შედეგებით გამოირჩევა. შესაბამისად, მშობლებიც აბიტურიენტებისგან სულ მცირე 500 ქულას ელიან.
ჩემი შავზლა გერემ ეს ესეთია.
ჩემი ბიჭისგან 700 ქულას ველი.
ჩემი შვილი 2 წელი ემზადებოდა, საცდელ გამოცდაზე კარგი შედეგი აჩვენა. მგონია, რომ 600 ქულაზე მეც აიღებს.
ჩინზე და მოვლნა ბილმას.
გამოცდების დასრულებამდე წუთები გადარჩა. მშობლები ღელავენ, ზოგი ლოცულობს, ლოცვის შემდეგ სახეზე ხელებს ისვამენ და სალავატს აკეთებენ. 14 საათი გამოცდა დამთავრდა. აბიტურიენტები კარებისგან მიდიან. ბევრი პასუხებს ამოწმებს, ზოგი მაშინვე რეპეტიტორს ურეკავს. ირგვლივ აღელვებული მშობლების ხმები ისმის, რა შეკვდა, გაგიჭერდა, როგორ დაწერე და ასე შემდეგ.
არც ისე ძნელი იყო, ზოგი იმაზე უფრო იოლიც კი, ვიდრე საცდელ გამოცდებზე შემხვდა.
ყველაფერი კარგად იყო, ბიოლოგიაში ძნელ კითხვებს ველოდი და იოლი შემხვდა. ალბათ 650 ქულას ავიღებ.
30 ივლისს გამოცდების შედეგები საჯარო გახდა. ორმა აბიტურიენტმა უმაღლესი შეფასება 700 ქულა მიიღო. 400-მა 600 ქულაზე მეტი. 950-მა ადამიანმა 500-ზე მეტი. 1500-მა კი 400 ქულა მიიღო. 3 აგვისტოს მეორე ჯგუფის სპეციალურებში აბარებენ გამოცდებს. ამით 2013-14 წლის მისაღები გამოცდები დასრულდება. ამის შემდეგ არჩეულ სპეციალურებზე რეგისტრაცია უნდა დაიწყოს. წლემადელი გამოცდების შედეგები შარშანდელისგან დიდად არ განსხვავდება. ზოგ ჯგუფში განსხვავებული ქულა ისევ დასწიეს, რასაც დამოუკიდებელი ექსპერტების მხრიდან არაერთგვაროვანი შეფასება მოჰყვა. ვურგუ ნეიუბი წარსულში იმ სახელმწიფო კომისიაში მუშაობდა, რომელიც სტუდენტების მიღების საკითხს კურირებს. მისი თქმით, დაბალი ქულით მეტი სტუდენტის მიღება უბრალოდ თავის მოტყუებაა და მეტი არაფერი.
ამის ნათელი მაგალითი საშუალო სკოლებში არსებული სიტუაცია. რეალურად 250, თუნდაც 280 ქულაზე ნაკლების მფლობელს არ აქვს საკმარისი განათლება იმისათვის, რომ უმაღლეს სასწავლებელში ისწავლოს. აბიტურიენტების დაბალი დონე მომავალში კორუფციისა და მექთამეობის წარმოქმნას შეუწყობს ხელს. ამგვარ სტუდენტებს არ აქვს საბაზისო განათლება, რაც თავის მხრივ უმაღლესი განათლების მისაღებად არის საჭირო. გეგმის შესასრულებლად ქულების დაწევა პრობლემებს ქმნის. მთავრობის მიერ გატარებული ასეთი პოლიტიკა აზერბაიჯანის განათლების სისტემას კატასტროფას უქადის.
იგივე კომისიის წარმომადგენელი ელნურ ნაგიზადე ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება. მისი თქმით, სტუდენტების განათლებაზე უკვე უმაღლეს სასწავლებლებს დაეკისრებათ პასუხისმგებლობა და თუკი გარემო ნორმალურია, პროგრამას სუსტებით აითვისებენ. ელნურ ნაგიზადემ ასევე აღნიშნა, რომ პირველ ჯგუფში ყველაზე მაღალი მაჩვენებლები აიღეს, თუმცა დაეთანხმა იმასაც, რომ აბიტურიენტთა უმეტესობამ დაბალი ქულები მიიღო.
საშუალო ქულაც ცოტა მაიღო. კომისია ყოველწლიურად იკვლევს და აქვეყნებს საშუალო სკოლებში ჩატარებული გამოცდების შედეგებს. წესით ამ კვლევებს თავად უნდა აკეთებდნენ აბიტურიენტები, გამოცდებისათვის მზად არ არიან.
ჯამილ ჰასანდლი, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განათლების კომისიის ყოფილი წევრი, გამსვლელი ქულის დაწევას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. მან აზერბაიჯანელი და სხვა ქვეყნების სტუდენტების მონაცემები ერთმანეთ შეადარა.
Мен бизим университетлере азалашан талабалари
ჩვენს აბიტურიენტებს საბრძოლველად გამზადებულ гладиаторებს შევადარებდი. ჩვენი სახელმძღვანელოები გადატვირთული და მძიმეა. მაგალითად, მაღალი კლასების აზერბაიჯანული სახელმძღვანელოები თავისი დონით ამერიკის პირველი მეორე კურსების სახელმძღვანელოებს ედრება. პირველ რიგში სახელმძღვანელოები უნდა გავამარტივოთ. მსუბუქად გადმოცემაა საჭირო. ამით ტესტებიც გამარტივდება. გამსვლელი ქულის დაწევა კი იგივეა, რაც უმაღლესი სასწავლებლების სწავლების დონის დაწევა.
ალი მექტებლერის სერვისინ აშალ салмак დემეიდი.
ბახტიარ ჰაჯიევი იმ დასკვნამდე მივიდა, რომ ამერიკაში სტუდენტებს ინფორმაციით კი არ ამძიმებენ, არამედ უფრო იმას ასწავლიან, როგორ და რა სიტუაციაში მოიპოვონ ეს ინფორმაცია. რაც შეეხება ბაქოს, ლექტორები აიძულებენ სტუდენტებს ყველაფერი დაიზუთხონ, ჩაიწერონ, თვის მერე კი მათ აღარაფერი ახსოვთ. Facebook-ის სტატუსის ბოლოს ბახტიარი განათლების სამინისტროს მიმართავს. მოსწავლეებსა და სტუდენტებს ინფორმაციის გაძეცვა კი არ სჭირდებათ, არამედ ისეთი საგანმანათლებლო სისტემა, რომელიც სტუდენტებს ასწავლის მასალა იმ ნოვაციებთან ერთად დაითვისოს, რომელიც მის გამოყენებაში მიეხმარება.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც აბიტურიენტების, ანუ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გაგრძელების მსურველთა შესახებ კი ამბობდით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაკმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.